Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Naším prvním tématem jsou problémy amerického velvyslance v Moskvě. Pak se budeme věnovat protiraketové obraně Evropy v Severoatlantické alianci a nakonec si připomeneme 200. výročí norské ústavy.
Deník Moscow Times píše, že Michael McFaul zvládl americko-ruský reset, když zahájil etapu vřelejších vzájemných vztahů, ale jeho krátké působení na velvyslanectví v Moskvě bylo předem odsouzeno k neúspěchu. Světlovlasý rodák z Montany spadl do pasti protiamerické propagandy už v prvních dnech svého úřadování a už se z ní nevyprostil. McFaul minulý týden oznámil, že po 2 letech Rusko opouští a vrací se k profesuře na Stanfordské univerzitě.
V Moskvě se objevil na počátku roku 2012, krátce po prosincových protestech desítek tisíc lidí, kteří se připojili k největším protivládním demonstracím od srpna roku 1991. Načasování jeho příjezdu nemohlo být lepší. V Kremlu se místo standardního, zdrženlivého kariérního diplomata představila veřejná osobnost s kritickými názory na demokracii a lidská práva v Rusku. Svými postoji se netajil ani jako publicista, televizní komentátor a hlavní poradce amerického prezidenta Baracka Obamy pro vztahy s Ruskem.
Kreml okamžitě pochopil McFaulovi prodemokratické postoje jako podporu ruské radikální opozice, kterou označuje jako podvratné hnutí. Připomeňme si, že 4. února roku 2012, 2 týdny po McFaulově příjezdu, byly mezi hlavními hesly velké prokremelské demonstrace nápisy Pryč s oranžovým morem a Pryč s americkým velvyslanectvím.
Státní televize se chytila na McFaulovi knihy Nedokončená revoluce v Rusku, politická změna mezi Gorbačovem a Putinem. Její název byl pro ní jasným důkazem, že autor hodlá pomoci svrhnout vládu prezidenta Vladimira Putina. Na západě vyvolalo toto směšné překroucení jen veselí, které se změnilo v pobouření, když se Kreml pokoušel udělat z uznávaného odborníka na Rusko moderního Che Guevaru.
Během 2 let jeho funkce jako amerického velvyslance Moskva nikdy nepřestala přibarvovat primitivní mýtus, že Washington vyslal McFaula do Ruska proto, aby financoval opoziční hnutí, proměnil pouliční protesty v milionové pochody a podnítil další vydání ukrajinské oranžové revoluce.
Nutno připustit, že McFaul ze sebe nechal udělat snadný terč, když hned 2. den po nástupu na zastupitelský úřad přijal opoziční vůdce a bojovníky za lidská práva. Kremelská propagandistická mašinérie zapnula nejvyšší obrátky a státní televize popsala schůzku jako americkou hrozbu. Televize NTV vysílala zvláštní program přijímání instrukcí na americkém velvyslanectví, kde byli opoziční vůdci před ambasádou otravováni otázkami typu proč jste tam šli nebo co jste dostali za úkol.
Kreml ignoroval fakt, že McFaul se o den dřív sešel s vysokými vládními činiteli. Schůzky s vládou a opozicí jsou běžnou diplomatickou praxí po celém světě, kterou nezanedbávají ani ruští velvyslanci ve Washingtonu. McFaul také rozhněval Kreml v květnu roku 2012, když při projevu na Vysoké škole ekonomické řekl, že Rusko uplatilo Kyrgyzstán, aby vypudil americkou armádu z letecké základny v Manasu.
Přesto bylo obtížné najít lepšího přítele Ruska. Když byl McFaul mezi lety 2009 a 2012 poradcem prezidenta Obamy pro vztahy s Ruskem, stal se architektem snahy o jejich obnovu, která měla překonat špatné časy za prezidenta George Bushe. K základům této politiky patřilo zmírnění propagace demokracie, co by hesla Bushovy éry, které Moskvu velmi zlobilo.
Reset vzájemných vztahů se měl vrátit k reálné politice, zlepšovat hospodářské vztahy, podporovat investice, pomoci Rusku s přijetím do Světové obchodní organizace, zredukovat jaderné zbraně a přispět ke společnému boji s globálním terorismem. Reset dosáhl několika úspěchů mezi lety 2008 a 2012, kdy byl ruským prezidentem Dmitrij Medvěděv. Ale když se do Kremlu vrátil Vladimír Putin, v té době se amerického velvyslanectví ujal Michael McFaul, s resetem byl konec.
Kreml McFaulovi především zazlíval, že na rozdíl od svých předchůdců výrazně rozšířil přímé kontakty s obyčejnými Rusy. Na videu YouTube se jim představil jako sympatický Američan, který se do Ruska poprvé zamiloval jako univerzitní student a věnoval celou svou kariéru studiu této země. Na konci videa vyzval McFaul všechny diváky, aby s ním komunikovali na sociální síti Twitter. Na konci svého prvního roku v úřadu mohl konstatovat, že ho poslechlo 50 tisíc lidí, takže se mu podařilo zavést praxi, které se říká Twitterová diplomacie.
A v tom byl právě problém pro Kreml. Kdyby McFaul zůstal v Moskvě další 3 roky, to znamená do konce Obamova druhého funkčního období, jeho popularita by ještě vzrostla. Výsledkem by bylo odhalení lži, že McFaul je zákeřný americký špion s revolučním posláním. Kreml proto proti němu ve státní televizi rozpoutal pomlouvačnou kampaň.
Putin v červenci 2012 podepsal zákon o cizích agentech omezující aktivitu nevládních organizací, o kterých Kreml tvrdil, že je platí americké velvyslanectví. O několik měsíců později Rusko vypovědělo americkou federální agenturu USAID, která finančně podporovala ruské nevládní organizace.
McFaulova popularita a kontakty s obyčejnými Rusy nakonec přesáhla možnosti masivní propagandy Kremlu. Tento střet měl zřejmě daleko větší vliv než ohledy na rodinu, na které se McFaul nedávno odvolal, když oznámil, že Rusko opustí. Moskva o to zřetelně usilovala celý minulý rok.
Ve stejný den napsalo ministerstvo zahraničí na sociální síti Twitter stručné Proščajte, Michail, buďte s Bohem, Michaile. Když uvážíme vzájemně napjaté vztahy, mohli bychom to vykládat jako rádi se vás zbavíme. A když ho ministerstvo na Twitteru poprvé oslovilo Michaile místo obvyklého Michaele, vypadalo to, že nechtěně a nerado přiznává, že amerického diplomata si oblíbila spousta Rusů.
V rozhovoru na rozloučenou, který poskytl deníku Kommersant, Michael McFaul řekl, že považuje za svůj velký neúspěch, že se mu jako velvyslanci nepodařilo zničit mýtus, že Spojené státy chtějí zorganizovat revoluci v Rusku. Ve skutečnosti to však nebyl jeho nezdar. Bylo to selhání Kremlu, který s McFaulem nehrál čestně a není čestný ani vůči vlastním spoluobčanům.
Generální tajemník Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen, kterého cituje jihokorejský list Korea Herald, píše, že americké plavidlo mířící do španělské námořní základny tvoří dějiny. Příjezd lodi USS Donald Cook z virginského Norfolku do jejího nového kotviště v Rotě na španělském atlantickém pobřeží je první případ, kdy plavidlo amerického námořnictva vybavené integrovanou soustavou protivzdušné obrany Aegis bude nastálo sídlit v Evropě.
Donald Cook je první ze 4 amerických torpédoborců, které budou s 12 námořníky a dalším personálem hrát ústřední roli v raketové obraně Severoatlantické aliance. Tato plavidla budou mít mnoho dalších úkolů, jako jsou námořní bezpečnostní operace, dvoustranná a mnohostranná vojenská cvičení a účast na operacích NATO v rámci jeho stálých námořních skupin.
Příjezd amerického torpédoborce Donald Cook do Španělska přispěje k rozvoji NATO, ale i k evropské bezpečnosti a transatlantické spolupráci. Je to jasná ukázka síly vztahu mezi Amerikou a Evropou, který se musí vyrovnat se složitými a nepředvídatelnými hrozbami naší doby. Tento stálý pokrok se datuje od prosince roku 2010, kdy se Severoatlantická aliance na Lisabonském summitu rozhodla rozvíjet schopnost raketové obrany, která by chránila území ozbrojené síly a veškeré obyvatelstvo členských zemí.
Na chicagském summitu v roce 2012 NATO oznámilo, že prvním operačně významným krokem bude vybudování prozatímní obrany. Její plná výkonnost je očekávána v letech, které budou následovat. Cílem raketové obrany Severoatlantické aliance je schopnost odolávat reálné hrozbě. Na celém světě je nejméně 30 zemí, které buď mají balistické rakety, nebo se je snaží získat. Znalosti potřebné pro jejich vývoj se šíří a okruh jejich držitelů se stále zvětšuje. Některé země mimo euroatlantický region už mají rakety, které jsou schopny zaměřit a zasáhnout evropská města.
Americký raketový torpédoborec Donald Cook a jeho 3 sesterské lodi mají pokročilá čidla a střely, které dokáží vyhledat a sestřelit balistické rakety namířené na Evropu. V budoucnu přibudou důležité komponenty obranné raketové soustavy, k nimž budou patřit další radary, čidla a lapače nepřátelských raket a také ještě více plavidel.
Už dnes se díky americko-evropskému přístupu k raketové obraně může Severoatlantická aliance spolehnout na výkonný radar umístěný v Turecku. Kromě toho už začaly práce na výstavbě pozemní raketové a radarové základny v Rumunsku. Také Polsko oznámilo, že plánuje budování vlastních zařízení protivzdušné a protiraketové obrany. Nizozemsko modernizuje 4 radarové fregaty, aby se mohly podílet na protiraketové obraně a dalo k dispozici své protiraketové systémy Patriot. Na tomto úsilí spolupracuje i Německo.
Nizozemsko, Německo a Spojené státy už umístily rakety Patriot na jihovýchodních hranicích Severoatlantické aliance, aby pomohly chránit Turecko před raketovými útoky ze Sýrie. S vítaným příspěvkem přišlo Španělsko, které bude hostit 4 americké raketové torpédoborce. Je to důležité pro raketovou obranu NATO, ale i pro bezpečnost celé středozemní oblasti.
Všechny tyto přínosy členských států je třeba propojit. Severoatlantická aliance proto vyvinula a rozšiřuje technologicky pokročilý velící a kontrolní systém, který sídlí na americké letecké základně u německého Ramsteinu. Tento systém už umí vzájemně propojit umělé družice země, radary a lapače raket, které se podílí na obraně proti raketovým útokům.
V dalších letech bude tato soustava ještě složitější a pohotovější. Severoatlantická aliance získává díky tomu zcela jedinečnou schopnost. Je to jediná mnohonárodní organizace, která dokáže kombinovat nejsložitější soustavy nejvýkonnějších zemí na světě a vytvořit z nich velmi účinný celek.
Ale vrátíme se k příjezdu raketových torpedoborců do Evropy. Je to především další krok transatlantické spolupráce, protože americké lodě nejsou jen ukázky bojových schopností. Každá z nich je americkým příspěvkem k evropské bezpečnosti o výtlaku 8000 tun. Raketová obrana Severoatlantické aliance je současně ukázkou ochoty evropských spojenců přispět vlastním dílem k bezpečnosti této oblasti. Anders Fogh Rasmussen na závěr svého textu vyzval všechny spojence, aby uvážili, jak by mohli dál přispívat k systému chránícímu všechny Evropany.
Raketová obrana je předzvěst nové formy spolupráce, která bude umět čelit novým hrozbám novými prostředky. V oblasti, kde se kdysi na hranicích řadily tanky, se buduje složitá soustava, která vyžaduje od mnoha spojenců příspěvky využívající nejmodernější technologie, které budou v pohotovosti na zemi, na moři i ve vzduchu. Obranná raketová soustava Severoatlantické aliance je ukázka, jak vypadá její transatlantická spolupráce v 21. století.
Norsko v neděli oficiálně zahájilo oslavy 200. výročí své ústavy a připomnělo si den, kdy se 21 mužů shromáždilo v domě bohatého podnikatele v Eidsvollu, severně od Osla, které se tehdy jmenovalo Kristiania. Schůzka ze 16. února roku 1814 vedla k návrhu norské ústavy, která byla schválena o 3 měsíce později. Internetová stránka Views and News from Norway připomněla, že trvalo ještě 89 let, než bylo Norsko uznáno jako nezávislý stát.
Muži shromáždění v Eidsvollu byli nešťastní, že Norsko, které 400 let patřilo k Dánsku, bylo po napoleonských válkách předáno Švédsku. Dánsko i s Norskem bylo za války na straně Napoleonovy Francie, zatímco Švédsko bylo spojencem Británie. Když Napoleon prohrál a Britové zvítězili, mírová smlouva podepsaná v německém Kýlu stanovila, že dánský král musí předat Norsko králi švédskému.
V Norsku v té době sílila touha po nezávislosti. Dánský princ a pozdější král Christian Frederik, který se chtěl stát panovníkem nezávislého Norska, se připojil ke shromáždění v Eidsvollu, kde byl i biskup, několik podnikatelů a důstojníků. Většinou se věnovali i politice a všichni podporovali hnutí za nezávislost země, založenou na demokratických zásadách.
Přítomní přesvědčili prince Kristiána Frederika, aby se neprohlásil norským králem a místo toho vyhlásil volby do národního shromáždění, které by sepsalo ústavu a zvolilo krále nového norského státu. Za měsíc bylo téměř vše hotové a Kristián Frederik byl zvolen králem Norska ihned po přijetí ústavy, schválené 17. května 1814. Vítězní Britové proti ústavě nic neměli, ale trvali na nové personální unii Švédska a Norska pod vládou švédského krále.
Norové se s tím nikdy nespokojili a jejich vytrvalé úsilí jim v roce 1905 vyneslo svrchovaný stát s vlastní zahraniční politikou a nakonec i s vlastním králem. Letošní oslavy připomínají rok 1814 a ústavu, která se stala základnou norské nezávislosti a demokracie. Vzpomínkové slavnosti byly proto zahájeny v opraveném panském sídle Eidsvollu, kde před 200 lety všechno začalo.
Budova tehdy patřila podnikateli a politikovi Karstenu Ankerovi, který žil 37 let v Kodani, než převzal železárny v Eidsvollu a přestěhoval se tam. Byl to osobní přítel dánského prince a na jaře roku 1814 se vydal do Londýna, aby propagoval nezávislost Norska. Svůj dům poskytl jako místo politických schůzek, které bylo snadno dosažitelné pro majitele velkých statků a podnikatele, kteří většinou bydleli buď v Kristiánii, dnešním Oslu, nebo v jejím blízkém okolí.
Sám Karsten Anker se politických schůzí nezúčastnil a v roce 1822 zkrachoval. Jeho dům i s vybavením byl prodán a Anker o 2 roky později zemřel. Budovu později převzal stát a roku 1837 se z ní stal první historický památník v Norsku. Letos budou oslavám 200. výročí ústavy věnovány výstavy v muzeích po celé zemi. Největší z nich bude od 31. července v Norském lidovém muzeu v Oslu věnována politickému dramatu mezi Norskem, Dánskem a Švédskem.
Národní galerie v Oslu vystavuje obrazy a objekty přímo spojené s dramatickými událostmi roku 1814. Zajímavou expozici připravilo Národní muzeum architektury, kde bude k vidění, jak v té době vypadala norská metropole Oslo, tehdejší Kristiania, a jak se časem měnila podoba města.
Během celého roku proběhne asi 100 výročních oslav, včetně zvláštních programů plánovaných na 17. květen. Připomenou historické události v Norsku, počínaje 9. dubnem roku 1940, kdy do země vpadla armáda nacistického Německa, a konče 8. květnem roku 1945, kdy se slaví Den osvobození. V neděli 23. února se budou v norských kostelích sloužit bohoslužby připomínající norskou ústavu a demokracii.
A zapomenut nezůstane ani dánský princ a pozdější král Kristián Frederik, jehož socha bude postavena před norským parlamentem.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.